Tālējā ceļojumā dodas Monta Lingbērziņa un Diāna Panāskova ar mammu Žannu Olševsku. Viena no braucējām par šo ceļojumu paldies var teikt Sarmai Freibergai, fonda nāc līdzās vadītājai. Freiberg atzīst, ka nācies padomāt, kuru cilvēku ieteikt braucienam.
Pats galvenais bija tāds, kuram es zinu viņa raksturu īpašības, tā tad var uzticēties, kurš varētu godam pārstāvēt Latviju. Nu,
kā stāsta fonda vadītāja, šiem kritērijiem atbildusi Diāna, meitene ratiņkrēslā, kura sirkst ar trauslo kaulu slimību.
Nu, un šim cilvēkam jābūt ar tādu iekšēju drosmi, pārliecību, ka viņš nenobīsies, jo tomēr apstākļi tie nav ikdienas apstākļi, ja, un ka pēkšņi nu, tur pirmā, otrā dienā var teikt, nē, es negribu vairs, es gribu mājās.
Otra braucēja Monta Lingbērziņa ir pašpārliecināta un centīga jauna studente ar drošu stāju. Viņa nāk no 9 bērnu ģimenes un par spīti grūtībām šobrīd veiksmīgi studē augstskolā. Par iespēju piedalīties projektā meitene uzzināja no krīzes centra Namiņš, savā dzīvesvietā Aucē. Tāpat kā ceļa biedrenei Diānai, arī viņai tas būs pirmais vistālākais ceļojums.
Kamēr es, protams, mācījos, mani turpina atbalstīt Ligija Blūka no krīzes centra Namiņš. Un viņa man ir piezinīja vienu dienu un teica, Montiņ, tikai neatsakies. Es tā gāzu par ko ir, un viņa saka, es taistīšu informāciju, zēpast izlasi. Izlasīja informāciju par tādu piedāvājumu, aizsūtīja pieteikumu, kas bija tā kā oficiālā daļa principā, un gaidīja rezultātus. Sagaidīja rezultātus, un tur bija apstiprinājums, ka es braucu, un tas bija tāds, jei, farši, super.
Meitenes vēl konkrēti nezina, kādi pienākumi un izaicinājumi viņas sagaida uz buru kuģa, bet viens ir skaidrs. Viņas būs daļa no kuģa komandas, un tas nebūs vienkārši atpūtas brauciens.
Mēs esam rīdināts par to, ka mums būs jādara viss, protams, ko tā kā komandas locekļi tā kā liek mums to darīt. Ja kaut vai darbi virtuvē, piemēram, vai buru pievilkšana, piemēram, vai stūrēšana, vai navigācija. Mums būs lieliski iespēja iejusties uz kuģa kā tāda, tā kā būt loceklim no kuģa komandas.
Ceļojums ir ļoti tāls. Vispirms meitenēm ar lidmašīnu ir jālido uz Kanāriju salām, kur pēc tam 8 dienas un naktis viņas ar burinieku kuģos pa Karību jūru. Rodas jautājums, vai topošajām burātājām nav bail no gaidāmajiem izaicinājumiem?
Kā mēs teikt, zemāk pa zemi nenokritīs. Visvairāk zvēlies pa lidmašīņa godīgs, nekad dzīvē nās lidojas, un tas visās melnos jociņas, tā kā es saku, un es pasmējos par to, bet tu ar viennozīmīgi pozitīvi, viennozīmīgi.
Bet tev būs dubultā pieredze dubultais.
Jā, man dubultā vienā dienā dubultā viss būs, jā.
Dažādi ceļošanas veidi, rūtmašīna.
Topošās burātājas jau ir devušās tālajā ceļā. Meitenei Diānai no fonda nāca līdzās dots uzdevums ceļojumu dokumentēt, lai pēc tam varētu parādīt piedzīvoto. Laima Baumane speciāli Latvijas radio.